بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا أيها الإخوة رحمكم الله جميعا حديث yang terakhir kita baca keterangan tentang hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an. Hadis yang berisikan tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba terhadap Allah. Bagaimana ini? Kalau antum membaca hadis ini saja tanpa keterangan dari para ulama, pasti pemaknaan daripada hadis ini, hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba terhadap Allah, itu bisa bermacam-macam. Bahkan bisa jatuh ke dalam tingkat kekufuran. Karena yang masalahnya kalimat hak itu artinya hak, dalam bahasa Indonesia kan hak-hak kaum muslimin namanya gitu. Itu kan ditunaikan kewajiban. Antum akan mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan hak antum. Itu bisa seperti itu terbayangannya. Itu yang menjadi permasalahan ketika kita membaca suatu hadis, hadis-hadis tertentu tanpa keterangan para ulama. Kita akan mewajibkan Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita kalau kita sudah mengerjakannya. Ini bisa jadi seperti itu. Padahal kita tidak boleh mewajibkan kepada Allah. Karena nanti ada kolongan-kolongan muslimin yang tertentu yang mereka mewajibkan Allah. Iya, mewajibkan Allah. Mamanya contoh, dia sholat, Allah harus memberikan saya pahala, harus. Enggak, kita tidak mengharuskan Allah memberikan kita pahala. Tapi kita berharap dari janji Allah itu Allah memberikan kepada kita pahala. Tapi tidak mengharuskan. Karena kalau antum mengharuskan, kemudian tidak terjadi keharusan itu, tidak ditunaikan, antum akan mengatakan Allah apa? Dolim, minimal begitu. Allah apa? Dolim. Allah tidak memberikan apa sesuatu yang dijanjikan. Antum mewajibkan. Yang namanya mewajibkan itu kan kemudian kalau ditunaikan kan berdosa. Berarti Allah itu apa? Bukan dikatakan berdosa, tapi Allah itu dolim begitu. Minimal antum mengatakan demikian. Dan ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpendapat demikian. Insya Allah kita akan baca keterangan hadis ini dari pendapat para ulama. Taib, soal dulu sebelum masuk. Pertanyaan dulu ya, kita murojaah, kita mengulangi sedikit. Taib, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, Mu'ad, yaitu Mu'ad ibn Jabal, yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama birat watin. Mu'ad ibn Jabal itu akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama itu satu langkah. Kita terjemahkan dengan satu langkah. Naam, sahih. Kemudian yang anda tanyakan sekarang makna arutwah secara kesimpulannya. Siapa yang bisa memberikan makna rotwah secara kesimpulan dari beberapa pendapat yang kita sebutkan kemarin, kesimpulannya saja. Tafadhal ya Ridwan. Itulah pendapat yang sesuai dengan hadis yang kita baca ini, yaitu sejauh lemparan anak panah atau dikatakan juga sejauh sejarak satu mil atau sejauh mata memandang. Tafsiran-tafsiran kalimat rotwah tadi di depan para ulama dengan ukuran rotwah bisa ditafsirkan dengan lemparan anak panah jauhnya. atau jaraknya 1 mil, atau sejauh mata memandang. Itu tafsirannya. Kemudian kita sambung pada pertemuan kita ucapan yang berikutnya. 6. Qala rahimahullah qawluhu kuntu radifun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi jawazul irdaf ala dabbah. Dalam hadis tersebut Mu'ad ibn Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW. Berarti yang di depan itu adalah Rasul dan di belakang adalah Mu'ad di atas himar. Perkara ini dikatakan oleh beliau fawaidnya, faidahnya adalah bolehnya membonceng di atas kendaraan yang berupa binatang dabbah. Boleh. Nah, walaupun perkara itu mungkin tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi perkara itu ada dalilnya. Perkara membonceng di atas kendaraan yang berupa hewan tunggakan, tunggangan, itu adalah perkara yang ada contohannya. Nah. Kemudian wafadilatu Mu'ad radhiyallahu an, dan juga ini merupakan keutamaan Mu'ad ibnu Jabal. Kenapa? Bagi keutamaan. Yang membonceng dia adalah seorang nabi, seorang yang mulia, Mustafa, al-Mustafa, al-Muqaffi, al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu yang terpilih. Iya, dari sekian atau penutup. Ya, al-Mustafa yang terpilih. Rasulullah SAW adalah orang yang mulia. Membonceng seorang sahabat namanya Mu'ad. Berarti Mu'ad memiliki apa? Keutamaan. Biasanya kan orang yang mulia itu yang di apa? Bonceng. Orang yang mulia itu yang disupirin gitu ya. Begitu kan? Nah, tapi Rasulullah SAW yang memegang kendalinya, yang menyupirnya. Ya. Qauluhu, ucapan selanjutnya. Ala himarin. Fi riwayah ismuhu Ufair. Ufair. Nama kendaraan yang himar tadi dinamakan dengan Ufair. Namanya Ufair. Qultu, saya katakan, yaitu syarih Syekh Abdurrahman. Ahdahu ilaihi al-muqukis sahibu Misra. Yang memberikan himar tadi kepadanya, kepada siapa? Rasulullah SAW. Seorang penguasa Mesir, namanya apa? Muqukis. Bacanya Muqukis. Seorang yang bernama Muqukis, penguasa di negeri Mesir, yang memberikan hadiah himar tadi kepada Rasulullah SAW. Namanya Ufair. Dalam hadis ini pula qala rahimahullah wa fihi tawadduuhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar wal irdaf alaih. Tawaddunya Rasulullah SAW karena beliau mengendarai al-himar dan membonceng atasnya, itu membonceng Mu'ad. Jadi Mu'ad yang dibonceng. Khilafan lima alaihi ahlul kibr. Ini menyelisihi kepada apa yang berlaku kepada ahlul kibr, orang-orang yang sombong. Naam, orang-orang sombong itu biasanya ya, mereka tidak mau membonceng orang, apalagi yang dibonceng itu orang rendah. Iya. Nah. Atau naik di atas himar. Kemarin kita sudah sebutkan himar termasuk binatang yang jelek. Di kendaraan-kendaraan di negeri Arab itu himar termasuk binatang yang jelek. Karena himar itu kan wajahnya seperti kuda, badannya kecil, pendek, jalannya pelan sekali. Walaupun antum pukul pun jalannya tetap pelan. Bahkan kadang-kadang dia enggak mau jalan. Ngeyel. Kita lihat sendiri itu sampai dipukul sampai akhirnya duduk. Dia duduk gitu. Enggak mau jalan. Himar. Itu menunjukkan kepada binatang yang seperti ini, tapi Rasulullah SAW menungganginya, menunjukkan tawadu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, dalam hadis tersebut pula ada kalimat, atadri ma hakullah alal ibad. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, pertanyaan-pertanyaan tauhid. Apakah kamu mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Kata beliau di sini keterangannya, akhraja as-su'al bisigatil istifham liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablaq fi fahmil muta'allim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pertanyaan ini kepada Mu'ad tadi dengan bentuk kalimat istifham, pertanyaan. Atadari ma hakullah alal ibad? Apakah engkau mengetahui hak Allah terhadap hamba-hambanya? Bentuk pertanyaan. Liyakun, agar supaya, auqa, betul-betul menancap di jiwa. Karena kalau sesuatu itu bentuknya pertanyaan, gitu, kemudian terjadi dialog dengan sesuatu yang ditanya tadi pada orang yang ditanya, maunya orang yang menjawab itu dengan mengatakan wallah alam, saya tidak tahu, kemudian dijelaskan oleh orang yang bertanya lagi, kan sesuatu itu akan terekam. Bentuk-bentuknya seperti ini lebih terekam dalam hati. Nah, kemudian atau lebih gamblang di dalam memahami, atau di, apa, lebih gamblang pada pemahaman seorang yang diajari, seorang muta'alim, seorang yang belajar. Nah, pokoknya sekarang mamanya kita mulaikan dars tadi pertanyaan, ya ta? Pertanyaan tentang masalah apa makna ar-rutwah atau ar-ratwah. Pertanyaan ini kan kemudian membutuhkan apa? Jawaban dari orang. Nah, ini akan membuat lebih tertanam kepada orang yang mendengar tentang jawaban tadi dan mengetahuinya. Dibandingkan kalau kita hanya ngomong terus begitu, kadang-kadang lewat. Nah, kalau ada pertanyaan itu lebih mengena. Dan ingat bahwa soal jawab itu merupakan metode dari para ulama di dalam belajar dan mengajar. Pertanyaan soal jawab itu, agama itu juga demikian, soal dan jawab itu lebih mengena dan lebih memberikan semangat kepada baik muallim maupun muta'allim. Nah, huwa ma yastahiquhu alaihim. Afan? Haqqullah 'alal ibad. Kalimat haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya huwa ma yastahiquhu alaihim, yaitu yang merupakan haknya Allah atas mereka. Itu haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah atas mereka. Jadi hamba-hamba Allah itu harus melakukan sesuatu, yaitu haknya Allah. Itu namanya haqqullah 'alal ibad. Kemudian yang kedua, haqqul ibad 'ala Allah. Ma'nahu annahu mutahakkikun la mahalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merealisasikan janjinya. Itu artinya hak hamba, haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah merealisasikan janjinya. Li'annahu qad wa'adahum dalika jazaa'a lahum 'ala tauhidihi. Karena sungguhnya Allah sebenarnya telah menjanjikan mereka perkara itu sebagai balasan bagi mereka atas tauhidnya mereka, pengesaan mereka dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah menjanjikan kepada mereka janji tentang surga, nikmat, kenikmatan-kenikmatan dunia maupun akhirat. Nah, Allah berfirman, wa'adallah, wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu. Dan janji Allah, Allah tidak menyelisihi janjinya. Nah, ini kan belum diterangkan lebih lanjut. Insya Allah kita membaca keterangan lebih lanjut tentang permasalahan ini. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kaunul muti' yastahiqqul jazaa' huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Keadaan orang yang taat dari hamba-hambanya berhak atas balasan, yaitu keberhakakannya dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan dan keutamaan-keutamaan dari Allah. Laisa huwa atau laisa huwa istihqaq muqabalatin. Bukanlah yang dimaksud di sini keberhakan adanya saling balas, membalasi. Contoh, di kalangan kita kan manusia, makhluk biasanya kalau sudah memberikan sesuatu, itu ada apa? Timbal baliknya. Ini kalau di kalangan makhluk. Kalau antum sudah membantu orang, itu timbal baliknya apa? Orang itu juga akan memberikan sesuatu atau membantu antum kembali. Itu kan hukum yang ada pada makhluk. Namanya istihqaq muqabalah. Saling memberikan. Itu antara makhluk dan makhluk. Kalau antara kita dan Allah tidak demikian. Kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menuntut Allah untuk apa? Membalasnya, harus membalasnya, mengharuskan. Itu tidak, tidak seperti itu. Kama yastahiq al-makhluk al-makhluk. Sebagaimana keberhakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, saling balas-membalas. Ini tidak demikian. InsyaAllah keterangan lebih lanjut. Tsumma qala rahimahullah, faminan nas may yaqul. Sebagian manusia ada yang mengatakan, la makna lil istihqaq illa annahu akhbara dalika wa wa'duhu sidqun. Tidaklah makna untuk istihqaq. Maknanya itu bukan untuk keberhakan, kata mereka sebagian manusia, kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan yang demikian itu dan janjinya adalah benar. Walakin, akan tetapi, aktsarun nas yuthbituna istihqaqan zaidan ala hadha. Akan tetapi sebagian atau kebanyakan dari manusia menetapkan keberhakan itu ada keberhakan tambahan pada masalah ini. Kama dalla alaihi alkitab wa sunnah. Sebagaimana telah ditunjukkan perkara ini, ada keberhakan yang di situ ada tambahannya. Tidak sekedar hanya berhak saja hamba itu mendapatkan janji dari Allah, tetapi di dalamnya ada tambahan lagi, kata mereka. Dan mereka berdalil dengan alkitab dan sunnah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, dari dalil ini mereka mengatakan di sana tidak sekedar Allah menjanjikan sesuatu saja, tapi ada tambahannya. Walalam, ini perkataan sebagian manusia, beliau lukiskan. Kemudian beliau lanjutkan dengan ucapan yang dibawanya. Walakin, akan tetapi, Ahlus Sunnah yaqulun. Ahlus Sunnah mengatakan perkara ini demikian. Huwallazi kataba 'ala nafsihi rahmah. Allah lah yang menetapkan atas dirinya rahmah. Wa aujaba 'ala nafsihi al-haq. Dan Allah mewajibkan atas dirinya al-haq. Antum lihat ucapan ini. Lam yujibuhu 'alaihi makhluk. Dan makhluk tidak mewajibkan atas Allah sesuatu pun. Paham ini? Jadi Allah tidak diwajibkan oleh makhluk, atau makhluk tidak mewajibkan Allah. Allah yang mewajibkan atas dirinya al-haq, Kemudian Allah yang telah menulis, menetapkan di dirinya rahmah. Paham ini? Ini hak Allah. Jadi makhluk tidak mewajibkan Allah. Ya. Wal mu'tazilah yadda'una annahu wajibun alaihi. Sedangkan kelompok al-mu'tazilah, kelompok yang ada dalam Islam, firqah yang menyimpang, mereka mengatakan, al-mu'tazilah mengatakan, mereka mengakui, menyatakan bahwasanya Allah itu wajib atas makhluknya, wajib memberikan sesuatu atas makhluknya dari perbuatan makhluk yang Allah perintahkan padanya. Jadi saling timbal balik ini. Kalau Allah memerintahkan kepada kita sholat, maka Allah wajib memberikan kepada kita pahala. Wajib, dia mewajibkan Allah. Ini tidak boleh. Konsekuensinya nanti banyak. Ketika kita mewajibkan Allah, konsekuensinya banyak. Nah, kemudian bil qiyasi alal makhluk. Mu'tazilah ini dasarnya mereka mewajibkan Allah atas apa yang Allah berikan kepada hambanya. Itu mereka mengkiaskan kepada makhluk, yaitu yang terjadi pada makhluk. Makhluk itu kalau berbuat sesuatu kepada makhluk yang lain, maka wajib memberikan sesuatu kepada makhluk yang telah memberikan sesuatu kepadanya. Timbal balik. Wa annal ibadah humul ladina ata'uhu biduni ayyaj'alahum muti'inalah. Dan sesungguhnya hamba-hamba Allah atau hamba-hamba itu merekalah orang-orang yang taat kepadanya dengan tanpa Allah menjadikan mereka menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Kita telah lewat dalam surat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang sebenarnya itu, kalau perkataan daripada Mu'tazilah, mereka katakan hamba-hamba itulah yang taat kepada Allah, bukan Allah yang menjadikan mereka taat kepada Allah. Paham ini? Padahal segala sesuatu itu semuanya datang dari Allah, at-taufik min Allah. Maka dari sini mereka katakan Allah wajib memberikan sesuatu kepada hambanya ketika hamba-hambanya itu taat kepadanya. Wajib. Ini kata Mu'tazilah. Wa annahum yastahiquna al-jazaa' biduni ay yakuna huwal mujib. Ya. Karena sungguhnya mereka berhak atas balasan pahala dengan tanpa Allah itu mewajibkan kepada mereka. Ghalatu fi dalik, mereka bersalah dalam permasalahan ini. Wa hadal bab ghalatat fihi al-jabriyah al-qadariyah adba'u jahm wal-qadariyah an-nafiyah. Dalam bab ini banyak yang tersalah padanya. Di antaranya adalah kelompok Jabriyah al-Qadariyah, pengikut Jahm Ibn Safwan, dan Qadariyah an-Nafiyah. Taib. Kita jelaskan Al-Jabriyah al-Qadariyah. Al-Jabriyah al-Qadariyah maksudnya Al-Jabriyah adalah kelompok yang mereka mengakui adanya apa? Adanya takdir, tetapi mereka tidak menjalani syariat Allah. Mereka mengakui adanya takdir, takdir buruk dan takdir yang jelek atau takdir yang baik, mereka mengakuinya. Kematian dan seterusnya, mereka tahu bahwa itu takdir Allah. Tetapi mereka tidak menjalani syariat karena beralasan dengan apa? Dengan takdir tadi. Contoh, mereka katakan seorang yang mencuri adalah takdir Allah. Sahih, kita sepakat dengan takdir Allah. Tapi mereka berhenti sampai situ saja. Maka mereka katakan seorang yang mencuri tidak berbuat sesuatu yang menyalahi daripada ketentuan Allah, yaitu takdir Allah itu sendiri. Mereka lupa bahwasanya Allah telah turunkan Al-Kitab, Al-Quran, telah menurunkan syariat ini untuk melarang kepada hamba-hambanya untuk apa? Mencuri. Tayyib, kita mengakui adanya takdir, tetapi kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara yang kita akan melakukan pun itu perkara yang kita tidak tahu. Paham ini? Seperti umumnya antum di jalan sana, di jalan raya itu. Antum kalau mengakui itu takdir, sudah antum berdiri saja di jalan situ, ada mobil lewat. Kalau antum mengatakan takdir kan, sudah antum diam saja di situ. Betul kan? Tapi antum apa? Sebagai manusia menghindarnya. Nah, ketika antum menghindar itulah, antum diberikan oleh Allah kehendak, kekuasaan untuk memilih. Ketika syariat Allah itu melarang, ya antum apa? Berusaha untuk menjauhi yang namanya mencuri. Paham ini? Jadi kalau beralasan dengan takdir, sudah antum suruh orang itu takdir, sudah kamu bilang takdir, kamu datang ke situ di depan jalan raya yang besar itu, kemudian mobil truk lewat, kamu gak usah pindah, itu takdir sudah. Padahal kamu sendiri apa? Menghindarinya. Penghindaran kamu itulah yang membuat apa? Kemudian syariat Allah melarang kita mencuri, mungkin kemudian berusaha untuk meninggalkan pencurian tadi. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya takdir dan menjalani apa? Syariat Allah. Paham ini? Ya. Orang berzina katanya enggak apa-apa karena menjalani takdir, udah holas. Padahal syariat ini melarangnya. Ya. Ini kelompok apa? Jabriyah. Kalau kelompok Qadariyah, Al-Qadariyah itu mentah-mentah menolak takdir, sudah. Menolak takdir. Mentah-mentah menolak takdir. Jadi takdir itu tidak ada. Ya. Jadi manusia itu berbuat dengan kehendaknya saja. Takdir tidak ada. Padahal yang namanya takdir itu kehendak Allah itu meliputi makhluknya. Dan ini pengikut daripada Jaham Ibn Safwan. Berarti apa mas? Kelompok apa namanya ini? Secara keseluruhan Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Kemudian yang kedua, Al-Qadariyah An-Nafiyah. Ini kelompok golongan dari Mu'tazilah. Al-Qadariyah An-Nafiyah, kelompok Mu'tazilah. Nah. Taib. Berarti hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba-hamba terhadap Allah. Dalam hadis disebutkan tafsirnya. Insyaallah kita akan bacakan semua. Qauluhu, ucapannya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam hadis tersebut muat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fihi, pada hadis ini ada faedah husnul adab minal muta'allim. Adanya kebagusan adab, akhlak, adab, sopan santun dari seorang pelajar. Wa annahu yambagi liman su'ila amma la ya'lam ay yakula dalik bi khilafi aktsaril mutakallifin. Dan bahwasanya pula sepantasnya kepada orang yang ditanya, pada orang yang ditanya dari apa-apa yang dia tidak mengetahuinya, untuk dia mengatakan perkara ini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, ketika Rasul masih hidup. Adapun Rasul sudah meninggal, maka jawaban kita apa? Bagi yang tidak tahu, Allahu a'lam. Itu jawaban yang paling bagus. Dan jawaban ini jawaban tuntunan daripada syariat. Ya, jangan kemudian enggak tahu, ya, biar nanti orang tahu kamu itu bisa jawab, jawabnya kesana kemari. Malah tambah ketahuan lagi, antum itu malah tambah enggak tahu gitu loh. Sudah aja kalau enggak tahu, wallahu alam. Sudah enggak tahu ngarang-ngarang. Orang yang mendengarkan tahu antum itu ngarang-ngarang. Berarti apa? Antum keluar daripada jawaban yang ada. Nah, namanya jahal murakab. Jahal yang bertingkat-tingkat. Bikhilaf aktsaril mutakallifin, itu berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang mutakallif, orang-orang yang mereka membani dirinya untuk menjawab sesuatu pertanyaan, sesuatu yang mereka tidak tahu jawabannya. Ya. Jadi kalau umpamanya dalam permasalahan agama, antum ditanya masalah tertentu, tidak tahu ya sudah, wallahu alam bisawab. Ya toh? cukup sudah. Itu ilmu juga itu. Tapi kalau antum mencoba menjawab sesuatu yang antum tidak tahu, itu justru antum itu mengarang-arang. Qauluhu ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Kalimat bahwasanya dia mengibadi Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak atau kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, ay yuwahiduhu bil ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Walaqad apa ini? Ahsanal al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah haitsu 'arrafa al-ibadata bita'rifin jami'in. Sungguh Al-Allamah Ibnu Qayyim telah membaguskan, yang mana beliau telah memberikan definisi tentang ibadah dengan definisi yang mencakup. Faqala, mungkin nuskhahnya agak berbeda. Ibadatu Rahman ghayatu hubbih ma'a dulli abidihi huma kutuban. Dan peribadahan kepada Allah Ar-Rahman itu merupakan atau puncaknya kecintaan kepadanya bersamaan dengan kerendahan seorang hamba. Kedua itu merupakan kutub. Keduanya itu merupakan kutub. Apa itu? Al-hub dan adul. Jadi peribadahan kepada Allah itu intinya pada dua ini. Antum beribadah kepada Allah dalam rangka mencintai Allah dan juga dalam rangka merendahkan diri kepada Allah. Ini dua kutub yang ada pada peribadahan. Wa alaihima atau wa alaihima falakal ibadatu dairun ma dara hatta qamatil kutuban. Dan atas keduanya tadi, al-hub dan adzul, maka bagi kamu itu merupakan suatu ibadah yang berputar, apa-apa yang berjalan sampai tegaknya dua kutub tadi. Wa madaruhu bil amri amara rasuluhu la bil hawa wan nafsi was syaitani. Dan porosnya, kata beliau, itu dengan perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Tidak dengan hawa nafsu, tidak pula dengan apa? Dengan kemauan, dan tidak pula dengan syaitan. Nah. Kita ambil di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan dia dengan satu pun, itu maksudnya kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Itu maksudnya. Yang kedua, ibadah kepada Allah itu terbangun di atas dua kutub, dua poros. Yang pertama, kecintaan kepada Allah, dan yang kedua, perendahan diri kepada Allah. Itu porosnya. Kalau antum beribadah kepada Allah dengan kecintaan terhadap Allah dan ketundukan kerendahan diri kepada Allah, itu akan membuat ibadah itu menjadi ibadah yang baik. Contoh antum beribadah kepada Allah dalam bentuk sujud. Ketika antum sujud, antum merasa bahwa antum itu rendah di hadapan Allah dan antum membutuhkan Allah dan cinta kepada Allah. Itu rasanya lebih nikmat dibandingkan dengan antum sujud tapi tanpa ada perasaan seperti itu. Paham ini? Hanya sekedar membaca-baca sesuatu tapi tidak ada perasaan saya ini betul-betul rendah. Dan saya sujud ini kan menunjukkan kerendahan saya sebenarnya. Begitu kan? Jadi kalau kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita rendah. Harusnya kita betul-betul merendahkan diri kan, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih khusyuk, biasanya lebih khusyuk dibandingkan dengan sekedar apa? Naik dan turun saja. Nah. Tayyib, kita lanjutkan sedikit. Qauluhu wala yusyriku bihi syai'an. Dan mereka tidak mensekutukan Allah dengannya sesuatu pun. Ai yuwahiduhu bil ibadah, mentauhidkan dia dalam ibadah. Fala budda min at-tajarrud min asyirki fil ibadah. Ini harus. Fala bud, harus. Bersih dari kesyirikan di dalam ibadah. Murni, bersih daripada kesyirikan dalam ibadah, harus. Karena satu saja kita melakukan kesyirikan, satu jenis saja dalam ibadah, maka kita menjadi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Jadi ini harus, fala bud, mesti. Wa man lam yatajarrad min asyirki lam yakun atiyan bi ibadatillahi wahdah. Dan barang siapa yang tidak memurnikan dari kesyirikan, tidak terlepas dari kesyirikan, maka dia tidak mungkin datang dalam bentuk ibadah kepada Allah saja. Artinya dia tidak bisa mendatangkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ya. Bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi niddan. Bahkan dia seorang yang musyrik yang telah menjadikan bagi Allah tandingan. Jadi umpamanya seorang itu sepanjang tahunnya beribadah kepada Allah saja. Contoh ini. Tapi dalam satu waktu, satu jam saja, dia datang ke pinggir pantai, di daerah pantai selatan, kemudian membuat sesaji, begitu, kemudian meminta roh-roh yang ada di sana untuk membantu dia menghilangkan sesuatu yang dihadapi dari kesulitan. Dia minta kepada Allah satu waktu saja atau jam saja. Nah, yang seperti ini juga disebut dengan musyrik, karena dia telah apa? Menjadikan Allah ada tandingannya. Tandingannya tadi Nyi Roro Kidul atau apa segala macam yang dijadikan tempat untuk meminta. Paham ini? Contoh seperti itu aja. Jadi yang namanya ibadah itu dimurnikan dari kesyirikan, dihilangkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kesyirikan walaupun satu jenis syirik. Nah, makanya mempelajari tauhid itu penting ya akhi. Antum beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, pergi kemana saja, ke haji, umroh, atau maunya ibadah, puasa dan seterusnya, tetapi antum masih berbuat syirik kepada Allah, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepada ibadah antum yang banyak, bahkan antum menjadi orang yang musyrik. Yang musyrik. Hati-hati dengan masalah kesyirikan. Wa hada ma'na qaulil musannif. Dan ini merupakan makna dari ucapan al-musannif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab ini. Wa fihi annal ibadata hiya tauhid li'annal khusuma fihi. Dan padanya bahwasanya ibadah itu adalah tauhid, dan perkara ini tidak ada perselisihan padanya. Ibadah itu adalah at-tauhid, mengesakan Allah, dan perkara ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama padanya. Nah. Nah. Tsumma qala rahimahullah wa fi ba'dil athar al-ilahiyah. Sebagian al-athar dari kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi, ada berita tentang suatu perkataan. InsyaAllah hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam Shu'aibul Iman mukhtasaran, dan didhaifkan oleh Al-Albani dalam kitab Ad-Da'ifah. Berarti hadis ini do'if. Tapi kita baca dan kita terjemahkan dulu. Inni wal jinnu wal insu fi naba'in azimin. Sesungguhnya saya dan jin dan manusia di dalam berita yang besar. Akhluku wa yu'badu ghairi. Jadi sesungguhnya saya di sini Allah, maksudnya Allah. Aku yang menciptakan, sedangkan selainku diibadahi. Wa arzuku wa yuskaru siwa. Aku yang memberikan rezeki, sedangkan selainku ya, selainku yang disyukuri. Khairi ilal ibadi nazil. Kebaikanku kepada hamba-hamba itu turun. Wa syarruhum ilayya sa'id. Dan kejelekan mereka kepadaku naik. Jadi Allah itu kebaikannya turun kepada hambanya, sedangkan yang naik kepada Allah itu kejelekan. Atahabbabu ilaihim bin ni'am wa yatabaggaduna ilayya bil ma'asi. Aku telah mencintai mereka dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, sedangkan mereka membenciku dengan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi hadis ini apa? Dhaif. Ya. Nah. Tetapi yang bisa kita ambil daripada kalimat ini sesuai dengan nas-nas yang sahih itu pada kalimat bahwasanya Allah telah memberikan kecintaan kepada mereka, kepada kita itu dengan kenikmatan, sahih, itu benar, karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Sedangkan hamba-hamba Allah yang ada ini sekarang ini itu membuat kemurkaan, ya, itu dengan cara melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu sesuai dengan nas-nas yang lain. Nah. Qauluhu wa haqqul ibad 'ala Allah. Dan haknya hamba-hamba atas Allah. Alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Bahwasanya Allah itu tidak akan menyiksa orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berarti ini merupakan janji Allah kepada seorang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah tidak akan menyiksanya. Tidak akan menyiksanya. Nah, karena dia tidak berbuat apa? Syirik. Nah. Qala al-Hafidz. Al-Hafidz apa? Ibnu Hajar Asqalani. Iktasara 'ala nafsil apa? Afulan. Iktasara 'ala nafsil israf. Ini ringkasan terhadap penafian kesyirikan. Li'annahu yastad'i at-tauhid bil iktida. Karena sesungguhnya penafian syirik tadi itu mengajak, mengundang kepada tauhid, dan itu merupakan suatu ketentuan. Kalau orang menafikan kesyirikan, meniadakan kesyirikan, tidak berbuat syirik, otomatis mengajak dia kepada apa? At-tauhid. Dan itu merupakan suatu ketentuan. Wa yastad'i isbata ar-risalati bil luzumi. Dan juga mengundang, mengajak kepada penetapan ar-risalah. Dan itu merupakan suatu keharusan. Kelaziman. Keharusan atau kelazimannya. Jadi kalau orang itu dia menafikan kesyirikan, otomatis dia melakukan apa? At-tauhid. Dan juga mengajak kepada dia untuk menetapkan ar-risalah. Ar-risalah itu sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW. Itu kelazimannya. Id Man kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzaballaha. Yang mana kalimat yang disebutkan sebelum itu dijelaskan, yang mana barang siapa yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah mendustakan Allah. Ini demikian. Wa man kadzdzaballaha fa huwa musyrikun. Barang siapa yang mendustakan Allah, tidak percaya tentang Allah dan seterusnya, maka dia adalah seorang yang musyrik. Wa huwa mislu qaulil qa'il, dan ini seperti ucapan seorang yang berkata. Semisal ya, man tawaddoa sahhat salatuhu. Barang siapa yang berwudu, maka sah salatnya. Betul enggak? Salat itu kan syaratnya adalah wudu. Kalau dia tidak junub, maka dengan wudu cukup dia apa? Sah salatnya. Maka seorang yang berwudu maka salatnya sah kalau melakukan salat. Ai ma'asairus syurut atau ma'asairis syurut, yaitu bersamaan dengan syurut-syurut yang lain. Syarat-syaratnya salat itu apa saja, Mas? Kan ada sini katakan syarat-syarat yang lain. Syaratnya sholat diantaranya at-toharoh. At-toharoh itu ada yang toharoh yang kubro dan at-toharoh yang sugro. Yang kubro itu seperti mandi junub. Kalau yang sugro seperti hanya berwudu. Nah, sudah itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua. Jangan antum sholat gak tahu syarat ini. Ya kita ulangi gak apa-apa. Namanya belajar. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sudah ini? Kemudian yang berikutnya, syarat sholat yang berikutnya. Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Kemudian, taharah, menghadap ke kiblat. Waktu-waktu sholat harus masuk. Kemudian apa lagi, Mas? Menutup aurat. Ya. Kemudian yang lima. Apa, Mas? Niat. Niat. Niat itu syarat sahnya sholat. Ya, itu sholat gak ada niat. Sholat gimana? Karena innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu dengan niat. Paham ini? Nah. Sudah diulangi coba. Apa lagi, Mas? Yang pertama, enggak apa-apa. Yang pertama, taharah. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, bersuci apa? Masuk waktu sholat. Kemudian menutupi aurat. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Ada syarat-syarat ini di luar daripada sholat. Sebelum melakukan sholat. Nanti di dalam sholat itu namanya rukun-rukun. Rukun-rukun itu harus ditunaikan pula. Berarti ada syarat dan ada rukun. Rukun itu masuk ke dalam ibadah itu sendiri. Seperti umpamanya rukun yang pertama dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Apa yang menjadi rukun? Angkat tangannya atau ucapan Allah Akbarnya? Ucapan Allah Akbarnya. Itu yang rukunnya. Jadi kalau antum hanya sholat, nah, itu tidak sah karena rukun yang pertama sudah teranggap. Hanya angkat tangan tapi suara tidak ada. Maunya antum tidak mengucapkan Allahu Akbar. Antum mengatakan hanya angkat tangan saja. Tidak sah. Tapi kalau antum mengatakan Allahu Akbar, seandainya antum tanpa mengangkat tangan, itu sah. Salatnya sah. Hanya antum meninggalkan suatu apa? Sunnah. Iya. Paham? Jadi Allahu Akbar itu ucapannya. Ucapan Allahu Akbar itu merupakan apa? Merupakan rukun. Bukan angkat tangannya. Tapi kalau antum hanya angkat tangan tanpa mengucapkan Allahu Akbar, sholatnya tidak sah karena rukunnya antum hilangkan. Harus kembali lagi balik. Rukun ditinggalkan itu harus kembali lagi ke awal lagi. Rukun yang kedua apa, Mas? Sholat. Membaca Al-Fatihah. Itu sudah sepakat. Rukun yang berikutnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Antum sengaja meninggalkan atau tidak sengaja meninggalkan, sama. Yang namanya meninggalkan rukun itu tetap diulangi lagi dari awal. sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Ruku, sujud, ya. Ruku, sujud termasuk apa? Rukun-rukun. Kemudian taslim, maunya terakhir maunya sampai terakhir ada sekian belas rukun itu. Terakhir itu salam, maunya salam itu termasuk apa? Rukun pula. Apanya yang menjadi rukun? Bergeraknya kepala atau ucapan salamnya? Ucapan taslimnya, bukan bergeraknya kepala. Ini juga harus hati-hati. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itulah yang dianggap rukun, bukan menggerakkan kepalanya. Kalau antum menggerakkan kepala tanpa ucapan itu berarti rukun ditinggalkan. Harus diulangi lagi dari awal lagi karena sholatnya batal karena rukun ditinggalkan. Jadi rukun kalau ditinggalkan itu diulangi dari awal. Tapi kalau bukan rukun kewajiban, maka nanti dengan cukup dengan apa? Sujud sahwi. Paham ya? Nah. Kalau rukun tidak bisa dengan sujud sahwi, harus ulang ya. Kalau antum dapatkan di suatu tempat, umpamanya ada bapak-bapak yang sholat, kemudian rukun ditinggalkan, ya jangan dengan sujud sahwi pak, tapi diulangi lagi. Sujud sahwi itu tidak menggantikan rukun ya. Nah. Jazakallah khair, cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'awun. Syahid. Yeah. Oh ya, syahidnya karena di dalam hadis yang lain cerita tentang kesabaran. Kata Rasulullah, fasbir wal tahtasib. Dalam hadis yang lain ada kalimat sambungan, fasbir wal tahtasib. Sabarlah dan mengharap-harap pahala dari musibah yang dapatkan tadi. Karena kesabaran itu dia mendapat pahala, kemudian mendapat musibah dia mendapatkan mati syahid. Nasnya demikian. Ya. Iya, yang rukunnya itu salamnya, ucapan taslimnya. Iya, artinya dia tanggap sah, tetapi dia meninggalkan apa? Suatu kewajiban atau suatu sunnah. Kalau itu masuk sunnah, sunnah. Meninggalkan sunnah tidak mengapa. Meninggalkan kewajiban dosa, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Rukun kalau ditinggalkan yang batalkan sholatnya. Paham ini? Seperti kewajiban-kewajiban dalam sholat itu mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap kali perpindahan apa? Perpindahan gerakan. Itu bukan perkara yang sunnah, tapi perkara yang wajib. Ini antum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kewajiban. Kalau antum tanpa mengucapkan itu, antum meninggalkan suatu kewajiban, dosa. Tapi sholatnya apa? Sah. Sholatnya apa? Sah. Yang sholatnya batal itu ketika meninggalkan apa? Rukun. Maka pertama kali yang antum harus ketahui, pertama rukun dulu, kemudian baru kewajiban, kemudian baru sunnah-sunnah. Itu penting. Ibadah itu, sholat itu ibadah setiap harinya kita. Lima waktu yang kita dapatkan setiap hari. Kalau bisa kita punya kesempatan waktu, antum buka buku-buku tertentu, baca tentang rukun-rukunnya dulu, pahami. Kemudian kewajiban-kewajibannya, kemudian sunnah-sunahnya, karena itu akan memperbaiki ibadah kita. Ya. Nah. Sekali lahir. Sudah cukup. Bagaimana? Tidak. Rukun seluruh rakaat. Meninggalkan satu rukun dalam sholat, baik itu 4 rakaat, 2 rakaat maupun 3 rakaat, satu saja dia tinggalkan rukun, itu membatalkan sholat. Ya. Salam di rakaat kedua. Gimana suratnya? Ana belum paham. Sholat duhur bagi orang ini, bagi siapa? Iya. Katakan. Hmm. Hmm. Sahih. Iya, dalam kasus ini ada contoh Rasulullah SAW. Kasus yang antum ini ada contoh Rasulullah SAW, maka dia hanya menambah saja untuk kasus yang seperti itu. Itu contohnya. Dan tidak ada kasus-kasus yang lain yang seperti itu, tidak ada. Kecuali dia lupa dalam rakaatnya, kemudian dia mengingat ketika diingatkan, atau dia ingat ketika mengingat sendiri bahwa dia telah meninggalkannya. Ya. Hmm, ya. 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 Mengulang. Oh iya, rukun itu kalau ditinggalkan artinya sholat itu batal. Kecuali kasus yang telah dicontohkan Rasulullah SAW tadi, itu kasusnya lupa, kemudian diingatkan, kemudian disambung lagi. Ya. Gitu. Dan tadi kan kalau sholat 4 rakaat, 2 rakaat dia salam. Ya tadi kan? Berarti kan dia tidak meninggalkan salam. Tidak meninggalkan salam yang pada rakaat keempat. Enggak, dia menyempurnakan tambah momennya tadi. Jadi ini saya paham sekali maksudnya. Jadi kalau dia sudah sholat 2 rakaat, kan berarti dia sudah memenuhi 2 rakaat pertama dengan baca Al-Fatihah dan seterusnya. Hanya dia lupa ketika itu dia harusnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat dia sudah salam. Iya tak? Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan menyempurnakan lagi tambah 2 rakaat. Dari 2 rakaat yang harus tersisa dia. Dia kan tentunya mengerjakan dengan Al-Fatihah juga. Paham ini? Al-Fatihah dan rukun-rukun yang 3 dan 4 tadi. Kemudian dia salam pada rakaat keempat, taslim. Kalau 3 rakaat dengan salam ketiga, dia dengan taslim. Berarti tidak meninggalkan rukun. Tidak meninggalkan rukun. Paham ini? Dia telah mengerjakan 2 rakaat dengan rukun-rukun yang ada. Sudah. Kemudian dia terlupakan bahwa dia sudah masuk ke 4 rakaat atau enggak, kemudian dia salam. Dia salam kan? Nah, kasus seperti ini dia tidak meninggalkan rukun. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk menyempurnakan 2 rakaat berikutnya lagi. Ya, dan Rasul mencontohkan demikian. Rasul mencontohkan demikian. Ya, jazakallahu khair. Yang namanya ucapan lafadz itu dilafadzkan. Lafadzkan itu artinya bisa dengan keras, bisa dengan pelan. Enggak ada jadi masalah. Tapi kalau antum salat berjamaah itu dengan keras, karena itu menunjukkan tentang pembukaan daripada sebuah salat yang dibuka oleh imam. Kalau salat berjamaah seorang imam itu harus dikeraskan, didengarkan minimal oleh makmum, karena itu membuka daripada salat, karena imam diikuti oleh makmum. Kalau makmum itu tidak mendengar imam Allahu Akbar, nanti dia juga menyangka-nyangka apa imam sudah Allahu Akbar belum. Sehingga nanti dia mendahului imam bisa jadi begitu. Ya. Jadi seorang imam itu kalau bisa membaca-baca Allahu Akbar takbiratul ihram atau di antara gerakan dan gerakan yang lain, ucapannya itu agak dikeraskan untuk didengar oleh makmum. Ya. Itu faedahnya. Bagaimana? Tumanina, ya, masa rukun. Iya, sama. Tumanina termasuk rukun. Itu termasuk rukun. Tertib, tumanina, itu nanti biasanya rukun yang ditempatkan terakhir oleh para ulama. Di antaranya tumanina sama tertib, urutan. Itu termasuk rukun, urutan-urutan gerakan. Ya. Gimana? Nah. Tumaninanya imamnya tidak tumanina, jemaahnya tumanina. Sah salatnya tumanina bagi makmum, sah imam yang tidak sah. Ya. Imamnya yang tidak sah. Ada hadis Rasulullah SAW tentang salatnya seorang imam, kalau dia bersalah, bersalahnya dia, Kalau makmumnya benar, maka makmum mendapatkan pahala. Iya. Dia salam pada rakaat yang kedua. Iya. Kalau dia salam pada rakaat kedua, ya dia naik lagi. Naik lagi satu tambah satu rakaat kan? Karena dia harus tiga rakaat kan? Kemudian dia sujud dengan sujud sahwi. Iya. Sujud dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada dua model dan itu kesimpulannya boleh semuanya. Boleh setelah salam sujud sahwi atau sebelum salam sujud sahwi. Boleh dua-duanya. Ya, cukup ya, yakfi.